Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Carmel Borch nsemmilkom nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Fakkarkom li din hija sensiela li tqarribna ma' din l-aġenda imma wkoll tkattar l-informazzjoni u l-għarfien dwar l-17-il għan li jsawru lil din l-aġenda. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'dinjità u qed mill-entitajiet fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Iż-żmien qed itir magħha wkoll qed itir din is-sensiela u llum wasalna f'programm numru 12 li ħajfoka fuq għan numru 12 li bażikament jiffoka fuq konsum u produzzjoni sostenibli. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi miegħi il-professur Suzanne Piscopo li mhux biss hija ħabiba u kollega miegħu wkoll riċerkatriċi fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Su f'isem l-Osservatorju Nazzjonali nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa din l-istedina.
Inti grazzja ħafna Karm tal-istedina, kif taf inti, kif qed inti aħna ħbieb u kollegi u għax ħaġa sabiħa li dak li namlu bħala riċerka bħala xogħol nistgħu naqsmuh kemm ma' xulxin imma aktar u aktar mas-semmija ta' dal-programm mhux veru.
Qegħdin hawn biex niddiskutu l-konsum u l-produzzjoni sostenibbli x'aktarx minħabba l-ekspertiż tiegħek nitkellmu iktar dwar konsum u mistoqsija ħanibda fuq bażi verament personali ħana tal-istess età. Inti ftakar żmien fejn konna nużaw kollox u ma narmu xejsu?
Le, niftakar dak iż-żmien, forsi mhux kollox għalvolja n-nannijiet u anke ġenituri tiegħi hekk kienu jagħmlu fi żgur xejn ma kienu jarmu, imma niftakar żmien fejn konna noqogħdu attenti li xi ħaġa qabel ma ħanejt iktar miegħ tgħid żomm dan nista' nagħmel użu minnha, niftakar ħanejt xi ħaġa li forsi nies ħajdulhom jekk kienet tagħmel din ma niftakar il-mama tiegħi konna nixtru l-ċereali tal-kolazzjon ta' filgħodu u il-pakketi kienu jkunu mgezrin fil-plastik, konna nerfu dak il-plastik biex niksi il-kodba tal-iskola, per eżempju. Niftakar ħabiba tiegħi Ingliża, għax niftakar kienu Ingliżi jgħixu għawma ta' kienu rtarawaw, kienet il-kartolini tal-miliet u tal-birdays, etc. Taqat taħħom, taqat l-om wara u tużhom biex tikteb noti fuqhom riċetti ġifieri dan qed nitkellmu 30 sen ilu kważi.
Jew kellha l-ħobs riċiklat bħala pudina. Jew kellha l-ħwejjeġ solidarjetà mal-ġirien. Kollu niftakru,
ġifiri. Użat, miħwejġ tagħti lill-kuġini, tirċievi minant il-kuġini, kien tkun festa xorta.
U dan kien kollu kważi jsir b'mod naturali.
Ekku, ma kienx ħaġa sfurzata, kienet eżatt kif qed tgħid inti speċi hija parti mill-ħajja ta' kuljum.
Allura x'ġara minn dak iż-żmien law su?
Ġara, ġara, ovvjament ħanejdu ħadd instema' jisa bl-Ingliż ngħidu kliċe, imma l-iżvilupp, l-iżvilupp ġab miegħu stil ta' ħajja li bidlet inna l-viżjoni tagħna. I mean aħna għanna fart tajbin u għanna fart li jissa l-għura jidu nerġu nibdew nasbu fuqhom. It-teknoloġija ġabet ħafna affarijiet ġodda, sistemi ġodda li għenuna biex il-ħajja tagħna tkun iktar faċli. Imma wkoll pereżempju it-teknoloġija ħolqot ħafna iktar prodotti li l-użu tagħhom aħna nużaw ħadd żmien qasir biss u narmu. Jiġifieri bejn it-teknoloġija, l-konvenjenza u l-kunċett ta' fast, fast food, fast fashion issa ngħidu, tuża l-ftit żmien u tarmi.
Dikija. Kultura ta' rimi, litteralment.
Kultura ta' rimi edhem mek.
U kultura istituzzjonalizzata.
Eżatt, li inti jekk ma tagħmel xek jisek ħadd tidher strampi u stramba. Jiġifieri inti ħażhom xi ħaġa għal tul ta' żmien. In-nies xi kultant issa timbidel hemm marriċ inkun daqshekk jiġifieri negattiva, ma nies jisu jħarsu lejk dan di kemm ħajdumu jagħmlu jiżu minn dan l-oġġett. Wasal żmien li jħelsu minnu u jinvestu fil-ġdid. Jiġifieri mhux qed ngħid affarijiet kbar anke affarijiet tad-dar, flusu tad-dar, ħwejjeġ, eċetera. Jiġifieri dik il-viżjoni, dik l-attitudni nista' ngħid dal-aħħar 20 sena kienet qiegħda magħna u kibret, imma jiena ottimista naf li bil-mod il-mod qed terġa' tinbidel dik il-viżjoni.
Qegħdin nitkellmu fuq konsum responsabbli. Però ma nistgħux nitkellmu x'vera su. Għax inkella ma nkunux kredibbli fuq konsum responsabbli jekk ma nitkellmux fuq produzzjoni responsabbli. Bnejna ekonomiji sħaħ. tajjeb fuq il-konsum, il-magna ekonomika tiġġemja jekk ma jkunx hemm konsum biżejjed. U min qed jinvesti fil-konsum jaf u jarrex li jkollu għal dawk l-artijiet verġni fil-konsum għadu baxx ħalli jżid ir-rata tal-konsum. Imma huwa possibbli nitkellmu fuq konsum sostenibli u responsabli jekk ħanħallu dal-mudell ekonomiku tant ibbażat fuq l-artal biex ngħidu hekk tal-konsum.
Le, sewa dan huwa punt punt li jaħraq ħafna ħanejtek. Però kemm il-gvernijiet, kemm organizzazzjonijiet globali internazzjonali u anke mbagħad fuq livell nazzjonali bil-mod il-mod li ħsieb qed jinbidel. Ir-raġuni hi li hemm bżonn li tinbidel il-viżjoni x'jekk aħna nibqgħu għadin din ir-rata kif qed tgħid inti ta' ekonomija bbażata fuq konsumarizmu, materializmu, eċetera, ir-riżorsi naturali tad-dinja ħajjin erdu, ħajspiċċaw mhux sajlaħqu magħna u dak huwa l-bażi ta' kollox, mela aħna jridu jibdew jinħolqu teknoloġiji, prodotti, servizzi li inti l-użu ta' riżorsi naturali ikun kemm jista' jkun mill-inqas dak li tuża imma mbagħad mhux użat u spiċċa, inti b'dak li ħloqt il-prodott, dak il-prodott għandu ħajja oħra wara. Jiġifieri l-idea hija infatti tiġi forsi semija ta' dal-programm semgħu bl-idea ta' ekonomija ċirkolari. Aħna s'issa nistgħu ngħidu li l-ekonomija hija xi ħaġa lineari li inti bażikament tisraq mill-riżorsi naturali, toħloq xi ħaġa bihom u tarmija u spiċċat l-istorja. Issa l-ekonomija ċirkolari hija li inti tieħu r-riżorsi naturali ħatużhom vera misek issellifthom kważi ħajġu jmorru lura fil-ċirkolu tal-produzzjoni u minnhom jew jerġgħu jinħolqu affarijiet ġodda jew jekk ħajintremew imma ħajkunu prodotti magħmulin b'materjal ħanejtek li meta ħajmorru lura fl-art anzi ħassaħħa l-agrikoltura għax inti ħatfornija materjal b'ingredjenti li pereżempju ħassaħħa l-ħamrija mhux sa tniġġes l-ilma pereżempju. Jiġifieri din hija l-ekonomija ċirkolari li inti dejjem jekk inti użajt riżorsi naturali il-ħajja tagħhom tawwalta kemm jista' jkun. Bl-oġġett li ħloqt u bl-oġġett li ħloqt erġajt wara dak l-ewwel oġġett. Jiġifieri din hija xi ħaġa interessanti. Issa n-nies kemm kif qed ngħidu fuq livell internazzjonali u kemm fuq livell nazzjonali, ħafna gvernijiet qed jippruvaw li jkun hemm investiment iktar f'din it-tip ta' ekonomija. Li l-kumpaniji ikunu iktar responsabbli huma li r-riċerka li jagħmlu biex joħolqu prodotti ġodda, joħolqu servizzi ġodda, tkun ibbażata fuq din il-viżjoni. Qabel konna nisimgħu green economy, jiġifieri inti ħadd investi f'affarijiet li ħajjejnu n-natura. Imma sa mmorru oltre minn hekk, jiġifieri tgħin in-natura tgħin is-saħħa tal-bniedem tgħin l-ekonomiji żgħar lokali wkoll. Jiġifieri dan hija kollha parti minn din l-ekonomija ċirkolari.
Wara kollox su kull ma nkun qegħdin nagħmlu jekk nirnexxielna f'dan l-għan huwa li nerġgħu nirritornaw għaċ-ċirku bioloġiku naturali li jisiru parti minn u mhux b'mod arroganti il-barra minn huwa r-riton tal-bniedem
dan
iċ-ċiklu.
Inti semmejt iċ-ċirku bioloġiku għandek żewġ ċirkli hawn iċ-ċirklu bioloġiku u ċirklu teknoloġiku li qed nippruvaw naqdu hawn flimkien. Żgur li semmija ġi li semgħu b'dik il ħanejtek dak il-kunċett li jekk aħna nibqgħu ngħixu kif qed ngħixu issa għandna bżonn tliet dinjiet biex inkunu nistgħu nsostnu ħanejtek stil ta' ħajja li qed ngħixu issa, mhux dinja waħda li għandna ma tliet dinjiet. Jiġifieri aħna litterament nużaw ir-riżorsi b'mod li qed imorru oltre minn dak li vera għandna.
Tema oħra li titkellem dwar ir-riżoluzzjoni hija l-ħela tal-ikel. L-introduzzjoni tiegħi għall-ħela kienet propju meta mort bħala student. X'kejken x'kejken l-Amerika għall-exchange tajjeb li kien hemm fi żmien li jiena kont għadni qed tifhem fl-ewwel degree. Ovvjament, kif diġa għadna mill-ewwel mistoqsija ġej minn kont ġej minn ambjent fejn riċiklar għalija kien xi ħaġa naturali, fejn il-ħela kien skandlu kbir fil-familja estensiva tiegħu u mort hemmhekk u kelli bżonn il-flus biex imur New York u Washington.
Ekku.
Ma kellna stipendju żarat kif se nagħmel ftit iktar flus biex inkun nista' mmur f'daw żewġ tibliet mietiċi. U rajt Edward hemmhekk u l-Edward kien jgħid isma' għandna bżonn iktar idejn għall-ċina. Għattu hija mhux xorta l-aqwa li ndawwar id-dollari. U mort jiena u poġġewni fuq il-conveyor belt li jwassal il-platt mir-refettorju għal ħasil. U kieku ngħidlek il-ħela li rajt taw għandhom sistema ta' meal plans,
ekku.
Litteralment platti imburġati bil-likel deħlin ġo ċina biex jintremew. Dik kienet l-introduzzjoni tiegħi propju għal dan il-fenomenu ikraħ skandalus li jiena nobot mibeda kbira. Issa, x'jista' jsir kemm f'livell nazzjonali kif ukoll dak kollettiv biex tiġi attakkata din il-marda għalija ngħidilha morali. U ambientali.
Le sewa, ġviri interessanti, aħna eżatt, kollha jkollna dawn l-esperjenzi li jixxukjawna u ġveru tiegħek kien eżempju ċar. L-istess ħansemmu l-semija smajt was good statistika m'aħna ngħidu li basat fuq riċerka ġviri mhux aħna l-awtoritajiet fuq livell internazzjoni li terz mill-ikel li jiġi prodott terz mill-ikel, jiġri 30% jintrema. Jintrema għax jinħela, jintrema għax b'xi mod jew ieħor jiġifieri jeħżien. Waqt li qed jiġi trasportat, maħżun, etc. Imma ħafna mill-ħela jsir minna l-konsumaturi kemm fil-post kemm id-dar jiġifieri fejn aħna ngħixu imma anke meta aħna forsi noħorġu nieklu. Nibdew minn hekk, inti semmejt punt importanti li nħobb insemmih ieħor ukoll Karm, l-aspett morali. Inti meta inti qed taħli l-ikel, qed taħli l-istess mir-risorsi naturali li mhumiex tiegħek. Jien niftakar żmien ilu forsi bħalek ukoll kont qiegħda barra minn Malta konferenza kien għadha bdiet diskussjoni ta' sostenibilità qed ngħidu xi 20 sen ilu. U kien hemm xi ħadd tkellem, vera kien jitkellem bl-Ingliż u qal irridu nimbidlu milli nsiru egocentric għal ecocentric. Mela mill-egoizmu għal xi ħaġa fejn aħna naħsbu fl-ekoloġija, fl-ambjent naturali, fin-nies ta' madwarna, mela mhux aħna jiena l-ewwel imma dawk l-affarijiet li għandhom ikunu l-ewwel. U hemmhekk kienet isemm infatti dwar l-ikel u kif inti meta qed tiekol, meta qed tiekol iżejjed. L-ewwel nies qed tiekol iktar kaloriji ħafna drabi milli għandek bżonn bħala persuna biex tforni l-bżonnijiet tiegħek bħala individwu nutritivament. Imma ħafna drabi mela jekk qed tiekol iżejjed dana użajt riżorsi ma kellekx bżonn. Inti ġifier dawn armejt. Jiġifieri inti anke jekk inti qed tiżid fil-piż, huwa ta' dan għalik. Meta tiżid fil-piż b'mod btuża riżorsi li mhumiex tiegħek ħanitek. Issa x'jista' jsir qed isiru ħafna affarijiet ħanibdew mil-livell individwali u fid-dar ovvjament affarijiet li inti tippjana se tixti, ma tixti tiżejjed iktar milli għandu bżonn il-familja tiegħek biex tikkonsma f'ġimgħa, f'xahar, ecc. Toqgħod naqra attent kif inti ma tiġix ingannat minn offerti tal-ikel. Jekk inti jgħidulek isma' jekk tixti tlieta jekk tixti tnejn ħadd iħuwed b'xejn imma għandek bżonn dak iħuwed b'xejn jew infatti ħajbqalek hemm xahar xarajn tlieta fil-cupboard fil-friġġ u mbagħad ħadd tarmih għax ikun ħżien. Titgħallem taqra t-tikketti xi tfisser use by, xi tfisser best before, jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna nagħmu ħafna għarom anka fl-iskejjel u f'ambjenti oħra. Imma anke ġifieri bħala jekk qed nitkellmu fuq ngħidu aħna f'ristoranti f'lukandi, per eżempju, dana mhux Malta biss kullimkien hemm l-idea ta' buffet. Imma buffet sfortunatament iwassal għal ħafna ħela ta' ikel. Dan kulħadd jiena nifhem ħafna drabi jkunu mifrux l-ikel b'mod li jpaxxi lajn titħajjel tibda tieħu ħafna ikel minn dixxi differenti, timburġa l-platt u mbagħad tispiċċa tiekol nofsu biss u tarmih għax kif qed inti qed tieħdu lura jittieħed lura u dak l-ikel jintrema. Jiġifieri forsi affarijiet għandna bżonn nimxu li ma nibqgħux daqshekk dik il-ħaġa ta' buffet, imma iktar li inti tordna kemm vera għandek bżonn. U jekk inti jibqalek fil-platt ma tiddejjaqx jekk ikun mod li huwa loġistiku li jista' jsir li titlob li jsir li tieħdu l-miegħek lura d-dar u mbagħad tużaha iktar tard. Dak kien nara flexija jew l-għada. L-iktar jekk vera tħossok stramp ta' tieħel xi pet li għandek jiġri minti li kell ma jkunx inħela. Dik hija xi ħaġa importanti. Kumpaniji, il-kumpaniji ġbet isir ta' xogħol anke Malta naffi żgur li jippruvaw li huma kif jaħdmu anke pereżempju nies li jimportaw, nies li jiġri jfornu lil-ħwienet tal-merkanzija ġri ngħidlhom jiena li kif jista' jkun ma jkunx hemm ħela li l-ikel jiġi storjat b'mod tajjeb. Nisimgħu per eżempju barra minn Malta, kif ġejja minn barra minn Malta wkoll milux jiena. Fejn inti meta tasallej l-aħħar tal-ġurnata tal-ħanut, per eżempju jkun għad fadal sija biss, li ikel li huwa perishable dak li ġbieħa jaħżien ma jistgħux jerfgħuh, irraħsuh immensament il-prezz tiegħu ħalli n-nies bħal speċi Natikom eżempju ċar, ikollom per eżempju torti lesti. Tajjeb, jekk il-ħanut jalaq fis-sitta, fil-ħamsa jannunzja fis-supermarket isma' it-torti mill-flok per eżempju qadim tal-prezz ħan raħsom b'50%. U n-nies jidu jimmelħam u ħan ixti torta nagħmilha salid maħallejla u għandi l-ikla lesta jiġri huma jippruvaw ma jaħallux. Ikelli jkun per eżempju m'għandux dik il-forma sabiħa. Xorta jibijawx, imma jibijawx b'diskawt biex mela n-nies jgħidu għoret miflok il-karotta dik il-forma sabiħa edna qara mawġa, imma mhux xorta jiena ħana mis-soppa biha. Ma jimpurtax, imma inti tajt inċentiv lill-konsumatur li jixtrijaw dik il-ħaġa ma nħilix.
Infatt kelli ħafna esperjenzi żbieħ ta' ikel, din id-darba bħala solidarjetà.
Ekku.
Niftakar kont Verona, Milux, għal-konferenza. Tlaqna mill-konferenza tard ħafna u tħanna f-restorant, konna litteralment l-aħħar nies.
Sewa.
U aċċettana ovvjament bi pjaċir u tana li kien, insomma, f'daqgħa waħda naraw grupp ta' nies deħlin ġejjin minn għaqdiet volontari li jieħdu ħsieb il-homeless, in-nies ta' triq, eccetera, u inti qed tara dan restorant jippakjalhom dak li fadal. Itjulhom u dan ovvjament iwed u l-ħidma ta' solidarjetà ma' dawn in-nies permezz ta' dawn ir-ristoranti li flok li jarmu dan l-ikel qegħdin jutuħ għal din is-solidarjetà.
Hemm ħafna eżempji ta' food banks dawn li qed tgħid inti eżatt.
Leġiżlazzjoni ma teżistix hux vera lissa.
Assaċċaw Malta le għad m'għandniex leġiżlazzjoni. Jiġifieri però kif smajt żgur f'ħafna pajjiżi barra minn Malta tissir, jiġifieri bħal Franza nsemmu huwa meta jiġu għal infatti l-SDGs dawn il-miri huma qegħdin fuq net bħala l-inqas li jaħlu ikel għax hemm leġiżlazzjoni li tgħin biex dawn l-affarijiet ma jsirux.
Ħa nagħmlu waqfa qasira kif niġu lura nitkellmu dwar riċiklaġġ. Karmel Boċ infakkalkom li din tisimaw programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030, illum qegħdin nifukaw fuq għan numru 12, jiġifieri konsum u produzzjoni sostenibbli. Miegħi għandi l-professur Suzanne Piscopo. Su, nistoqsija dwar ir-riċiklaġġ issa għax ovvjament hija fil-qalba biex ngħidu hekk tal-konsum u l-produzzjoni sostenibbli. Ir-riżoluzzjoni terġa' semmi kliem bħal riċiklaġġ u użu mill-ġdid ta' materjal konsumabli. Issa ħan nifukaw daqsxejn jekk ma jimpurtax fuq pajjiżna. Fejn wasalna f'dan ir-rigward u fejn irridu naslu jiena ngħidu hekk.
Aħna jiġifieri għandna strateġija nazzjonali dwar l-iskart u li bdiet tinħadem u ħa ngħidlek jiena ottimista, jiena naħseb li anke minn statistika li għandna, jiġifieri meta qed niġu għal riċiklaġġ, jiġifieri inti mal għandek materjal li ħad jieħdu lura f'post jew ħa jinġabar biex minnu mbagħad forsi anke jinħolqu affarijiet oħra. L-istatistika turi li n-nies il-Maltin l-Awċin bil-mod il-mod qed jieħduha ħa ngħidlek bis-serjetà dil-biċċa u l-riċiklaġġ tal-materjal qed isir bis-sistemi bl-infrastruttura li għandna. Anka ovvjament dan l-aħħar sentejn nistgħu ngħidu bdiet anka li nieħdu lura jew li hekk li jinġabar l-iskart li huwa organiku f'ħafna mill-bliet urħula madwar Malta u għawdex kollu, infatti, u hemmhekk ukoll in-nies il-konsumaturi id-djar ikkooperaw sew u jiġifieri qed jitlu għaliha sew. Jiġifieri din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. In-nies ukoll għax aħna qed nitkellmu dwar riċiklaġġ, m'hemm ukoll l-aspett li infatti fil-ħajrarki ħa ngħidlek ta' x'inhu l-aħjar li inti terġa' tagħmel użu minn. Jiġri minn flok inti dik il-ħaġa forsi battu lura riċiklaġġ irid jerġisu jinkiser, jinħadem, tintuża ħafna enerġija u ilma biex jiġi mbiddel f'xi ħaġa oħra, f'forma xi ħaġa oħra, inti għandek oġġett li erġajtu zajtu b'naqa mod ieħor. L-iktar ħaġa sempliċi jiena nagħmlu minn żmien morna jiġifieri kollok vażetti inti li minflok tarmihom tużhom għal xaġa oħra biex tippreserva l-ikel, tagħmilhom vażuni, tivvinta niftakar inti kont tissemmilhom meta konna żgħar, kienet moda li biex xema ma nafx tiftakarx Karmen ta' ikollok vażett u biex xema toqgħod tħolli x-xema madwarhom tagħtihom il-kulur jiġu vażetti sbieħ. Imma qed insemmiha din għaliex għaw din il-moviment ħa ngħidlek Malta. Ta' crafts erġajna ta' artiġjanar ħa ngħidlek li artiġjanat fejn in-nies minn oġġetti minflok jarmuhom joħolqu affarijiet ġodda. U dik hija xi ħaġa sabiħa li qed anke tiġi nippromovuha għaliex tista' tkun ukoll semmejna l-ewwel l-ekonomija ċirkolari l-ewwel. Kif anke żgħażagħ joħolqu intrapriżi żgħar, cottage industry żgħar li inti tibda toħloq dawn l-affarijiet, kun offert ta' dar gustużi kemm utli u kemm biex iżejjen, u inti li temmen qed tagħmel reusing, mela mhux recycling hawnhekk. Nisimgħu b'offert ta' tessuti minn jeans, pereżempju joħolqu handbags ngħidu aħna, t-shirt li forsi kunt qatta x'imkien iddawru mod ieħor toħloq t-shirt ieħor minnu. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet u dan huwa importanti li aħna nejdu reusing, li hija aħjar minn terġa' recycling, jiġifieri riċiklaġġ. U dan jsir fuq livell żgħir ma anke fuq livell ikbar. Ovvjament meta qed nitkellmu fuq affarijiet bħal appliances, washing machines, partijiet tal-karozzi, jiġifieri anke l-kumpaniji issa stess huma qegħdin f'sistemi fejn jiġbru lura il-partijiet, il-komponimenti, ħanajtek komponenti, mux komponimenti, skużani, il-komponenti tal-oġġett jinġabru u jerġgħu jintużaw. Jistgħu jerġgħu jintużaw f'drabi kif inhuma, imma ġieli hemm, imbagħad ikun hemm riċiklaġġ ġieli jerġgħu jitkistru f'komponenti żgħar u jintużaw mod ieħor. Imma hemm ħafna xogħol li qed isir hemm.
Qed titkellem sintenti mill-punto di vista ħafna drabi tal-konsumatur, per ovvjament aħna nitkellmu wkoll fuq produzzjoni mhux vera, sostenibbli u responsabbli. Ma nafx kemm hi xjentifikament vera, però l-ħin kollu naqraw dwar il-possibilità li ħafna minn dawn l-appliances li semmejt inti huma ipprogrammati biex il-ħajja tagħhom ma taqbiż ċertu żmien. Għaliex għax kollox qed isir bil-ħsieb tal-konsum.
Ħanejtek, x'naħseb dwar din hija mistoqsija vera naqra li tnibbies ħanejtek. Ir-realtà ħanejtek, ħamur pożittiv jiena. Ħafna minn dawn l-affarijiet appliances, ħanibdew minn dawk kif jafu anke l-konsumaturi, qed jinħolqu b'mod li pereżempju jaħlu inqas enerġija, jaħlu inqas ilma. Issa jista' jkun li dik it-tip ta' teknoloġija forsi mbagħad meta taħodha b'mod globali jista' jkun allura l-ħajja tal-oġġett ma jkunx twil ta' skemm kien qabel. Pereżempju, ħalli hu eżempju l-mekanik tiegħi. Il-mekanik tiegħi xkont jgħid li isma' meta taqleb għall-karozza iktar moderna, vera forsi ħadd taħli inqas fuel, forsi ħadd tniġġis inqas, imma ġej minn skola tal-antik, imma ħanejdlek titkisser malajr tal-karozza jew jiġifieri meta jinqala xi ħaġa. Taħli ħafna flus biex terġa' sewwija. Jiġifieri inti għandek żewġ modi kif tħares lejha. Inti għandek xi ħaġa li forsi mhix magħmula minn materjal daqshekk tajjeb, mhijiex daqshekk effiċenti biex tuża' imma ħasservik għal tul ta' żmien. Jiġifieri damet biex marret lura fil-landfill, imma għandek imbagħad skola ħanejtek ħsieb ieħor li jisma' inti waqt li qed tuża' dan l-oġġett m'intix qed taħli daqshekk enerġija, m'intix qed taħli jiġifieri daqshekk resorsi fossil fuels, m'intix qed toħloq daqshekk inkwinament pollution, jiġifieri ma nafx jiena dwar kemm qed jikkrea offert ħajja inqas, imma li qed jikkreaw jiġu kreati affarijiet li huma ta' inqas dannu għall-ambjent naturali jiena naħseb li ħafna mill-manifatturi u mhux biss ta' appliances ta' anke affarijiet bħal tessuti tal-ħwejjeġ hemm moviment issa jiġri tessuti li minnhom nagħmlu ħwejjeġ u affarijiet oħra tad-dar li jkunu magħmulin minn materjal kif se jkun iktar naturali li allura jekk fl-aħħar mill-aħħar dan l-oġġett spiċċa fil-landfill mhux se jkun tossiku dak l-iskart, kemm jiġri affarijiet li nilbsu ħwejjeġ, anke affarijiet pereżempju anke li niżbaw bihom jew coverings li nagħmlu fuq id-dar mal-ħitan mal-art biex aħna forsi ma jinħallix daqshekk anke il-heating pereżempju nżommu iktar ġewwa bħala insulation. Kollhom huma magħmulin minn affarijiet minn ingredienti ħanejtek li huma tanqas dan u kemm għas-saħħa tagħna bħala nies u kemm ħanejtek li nipproduċu l-ambjent naturali.
Qasam importanti għall-ekonomija tagħna u għat-turizmu. U ma nistax ma nsaqsix dwar aspett tar-riżoluzzjoni titkellem dwar it-turizmu sostenibbli. Fil-fema tiegħek x'inhu huma l-elementi ewlenin ta' turizmu sostenibbli?
Le, l-ewwel nies anke Malta, jiġifieri l-industrija tat-turizmu hija konxja ħafna sensittiva ħafna għal dan l-aspett jiġifieri tas-sostenibilità fit-turizmu, fil-prodott, fis-servizz, x'qed ngħidu hawnhekk, mela l-ewwel nies aħna nafu it-turisti ħajġu ħajużaw ir-riżorsi tagħna. Ħajużaw l-ilma, ħajużaw l-enerġija, ħajużaw ħanejtek l-art għax imbagħad ħajjieklu wkoll minn dak li jiġi prodott fl-art l-art tagħna u mill-libħa tagħna l-ħut. Jiġifieri kemm bħala l-lukandi bħala l-lukandi speċjalment huma konxi ħafna din tinvestu jiġifieri f'teknoloġija li jintużan għaż dawl, li jintużan għaż ilma, li l-ilma jerġa' jiġi rriċiklat infatti biex jiġi użat mod ieħor dak ngħidulu grey water, eċetera. Jiġifieri dawn huma l-aspett ta' użu ta' risorsi, ma' bat meta tnejdu sostenibilità fit-turizmu qed nitkellmu wkoll li t-turist jgħin pereżempju fil-ekonomija lokali billi jixtri pereżempju prodotti lokali, souvenirs li jixtri jkunu magħmulin hawn, infatti artiġjanat lokali mhux ħaġa importanta b'xi label li ħanejtek, ma jkunu offert li ġew prodotti awmata li jintużaw gwidi lokali pereżempju li allura jibqa' l-flus fis-suq lokali li huma ma jikkaġunawx ġifiri dannu fil-natura, ġifiri għodu attenti fejn imorru jimxu, ma joħuġ skarz, eccetera. Ġifiri ħafna aspetti ta' turizmu li huwa sostenibli li vera japprezzaw in-natura u l-kultura tal-pajis li kunu qegħdin fih, ġifiri.
Su, kelli ħafna mistoqsijiet għal dan il-programm li mhux se jkolli ċans li insaqsihom. Għandek ftit minuti fil-fatt xi żewġ minuti biex tikkonkludi forsi fuq xi temi. Jena, ma n-nexxieli x'insaqsik dwarhom.
Le, naħseb ħaġa importanti, Karm, inti mitla ħafna ta' tax-xogħol bħali l-edukazzjoni. Kemm hija importanti li nibdew miżżar li intuhom ċerta valuri li jisma' dak kull deċiżjoni li jieħdu meta qed jixtru xi ħaġa jużaw xi ħaġa ma jħassux biss li s-soddisfazzjoni tagħti lilhom infushom issa, imma s-soddisfazzjoni li tista' tagħti lin-nies oħra u d-dannu jekk huma jagħmlu ċerta deċiżjoni. Li mhux għaqlija id-dannu li jista' jsir kemm lin-nies oħra imma anke lill-ambjent naturali. U jiena nibdew miż-żgħar, għax iż-żgħar barra li jitgħallmu huma iwasslu l-messaġġ id-dar. Imma ma nistgħux ukoll il-kbar, l-adulti. L-adulti l-edukazzjoni għal tul il-ħajja aħna tnejn qegħdin fiha, l-edukazzjoni fil-komunità, u naħseb importanti li l-adulti u anke l-anzjani li kif qed inti u nerġa' nagħlaq bdiema li bdejna biha, l-anzjani kienu mdorjin li jagħtu każ u li ma jaħlux, mela jien użaw dak il-viżjoni li huma għandhom diġà u dak l-erf biex huma jkunu jisu edukaturi huma ambasċaturi huma għal konsum sostenibli.
Dak il-punt importanti ħafna u bżonjus ħafna, jien minn qalbi u fisem l-Osservatorju nirringrazzjak miġdid tal-joġbok tilqal istedina tiegħek.
Grazzi Karmen.
Lil Karmenu Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm jien ma baqgħli xejn u allura rrid nikkonkludi billi nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.